že list Efeským je pravdepodobne okružný list. Nie je to taký bežný list ako iným, pretože v tých najstarších rukopisoch je akoby vynechané to slovo, že komu list. Od apoštola Pavla, ale veriacim alebo teda verným, ktorí sú. A niektorí komentátori tvrdia, že tam mala byť zátvorka, že to bol okružný list pre maloazijské zbory, ktoré apoštol Pavol založil, a nielen pre ne. Pretože v čase, keď apoštol Pavol písal tento list, tak veľká väčšina týchto zborov, ktoré tu vidíte, to sú také tie žlté kolieska s krížikmi, to sú už existujúce zbory. Som pozeral, tak nie sú tam všetky. Vedľa Korintu sú Kenchrei, to bol prístavný most, prístavné mesto. A to tu nie je zakreslené, ale je, okolo 40 ich bolo už v tej dobe. Čiže za necelých 10 rokov svojej činnosti apoštol Pavol, a nielen on, samozrejme, stihol prejsť mnoho stoviek kilometrov, ale nielen to. Išiel z mesta do mesta, išiel po veľkých mestách, po hlavných mestách rímskych provincií, ako bol Efes, alebo Korint, alebo Tesaloniky a podobne, alebo Antiochia. A veľmi strategickým spôsobom niesol evanjelium do vtedajšieho, dá sa povedať, skoro celého kultúrneho sveta, pretože Rímska ríša sa rozprestierala aj trošku viac na východ, ale je zaujímavé, že tá práca hlavná sa rozvíjala vlastne z hľadiska Jeruzaléma smerom na západ a nie na východ, aj keď neskôr samozrejme aj tam vznikli cirkvi. Takže tam tie fialové kolieska, čo vidíte, tak to sú 7 zborov, ktorým apoštol Ján napísal listy, to čítame v knihe Zjavenia Jána, tak sú tak trošku vyznačené zvláštnym spôsobom. Ale bola to úžasná práca, ktorú vykonal apoštol Pavol samozrejme nie sám so svojimi učeníkmi, a priniesol evanjelium stovkám, neskôr tisícom a dnes môžem povedať už miliónom, miliardám ľudí počas celého veku, toho ako od roku zhruba 30, kedy bol Pán Ježiš ukrižovaný, až po dnešnú dobu. Je to úžasné ovocie. Pre mňa je to takisto pozbudením, že aj keď sa budem venovať jednému človeku, ktorý nájde Pána v ďalšej generácii, ak nepríde dovtedy, cez tohto človeka môžu byť atinutí ďalší ľudia a ďalší. A dá sa povedať, že takýmto spôsobom sa evanjelium geometrickým radom dostávalo na rôzne miesta. V prvej časti sme si spomenuli aj to, že vďaka prenasledovaniu, ktoré bolo v Jeruzaleme v počiatku cirkvi, po ukameňovaní Štefana, toho prvého kresťanského mučeníka, tak kresťania jednoducho sa rozutekali a rozniesli evanjelium na mnohé miesta, medzi iným napríklad aj do Ríma, alebo tam Pavol osobne nebol, aspoň nie v tom čase, keď písal teda tento list. Takže len kratučký úvod. Toto sú pravdepodobne zbory, asi v Malej Ázii predovšetkým, to je dnešné Turecko, aby ste vedeli. Volalo sa to kedysi, že rímska provincia bola, hlavné mesto bol Efes v dome rímskej. Zbory už boli založené, mnohé z nich, zápasili s mnohými problémami. Pavol sa vysporiadával s nimi tak, že písal do jednotlivých tých zborov, aby ich usmernil. Už to bolo otázka judaistických kresťanov, ktorí tvrdili, že Kristus teda je fajn, ale nestačí, že teba si k tomu zobrať aj nejaké židovské zvyky ako obriezku a tak ďalej. Až potom to bude dokonalé spasenie. Alebo prišli do Kolos, prišli mudrlanti, ktorí sa volali, že gnostici, sa im dneska už hovorí, vtedy to bolo ešte v zárodku viac menej, ktorí začali spochybňovať autoritu Boha, Pána Ježiša Krista, že tá plnosť je niekde inde, spochybňovali, alebo zavidli tzv. Dualizmus, že duch je dobrý, telo je zlé. Spasenie spočíva v tom, že sa budem snažiť z toho tela dostať do toho duchovného sveta. Nie, ako nehovorím o samovražde teda samozrejme, ale jednoducho to telesné je nezaujímavé, je to fuj jednoducho a to, čo je vznešené, to je duch, duša, proste to, čo nevieme nahmatať, pretože podľa Platónovej filozofie ten svet ideí je večný a iba to, čo je telesné, dočasné, niečo podobné hovorí apoštol Pavol, a trošku inými slovami. Jednoducho Pavol musel korigovať tieto nešváry. Robil to konkrétnym zborom, ale teraz na tento list podľa všetkého písal už ľuďom, ktorí tie základy ako keby poznali a rozšírili ich pohľad veľmi zaujímavým spôsobom. A ja samozrejme najprv urobím taký kratučký prehľad. Ten list napísal z väzenia, pravdepodobne z rímskeho. Pavol bol v niekoľkých väzeniach, napríklad Cezarei bol 2 roky, skôr než ešte bol deportovaný do Ríma. A podľa všetkého bol aj 2-krát v rímskom väzení. Prvé bolo také domáce, ľahšie. Na konci skutkov 28 čítame, že si prijímal tam hosti dokonca a čakal na vypočutie pred Nerona, lebo on sa odvolal cisárovi na vyriešenie žaloby, lebo Židia sa ho snažili zabiť, zlikvidovať. Hľadali len zámienku, aby sa k nemu dostali, pretože spoznali v ňom svojho úhlavného nepriateľa, ktorý akoby ničil to ich učenie, vlastne, ktoré oni po stáročia, môžeme povedať, no stáročia, tisícročia nie, niesli od dôležitosti zákona, lebo obvinili, že teda ruší zákon a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tento list bol pravdepodobne napísaný počas väzenia, asi toho ľahšieho, ale to nie je vôbec dôležité, len v zátvorke sú tam nejaké verše, kde v liste Efeským hovorí, že ja väzeň, sám sa predstavuje, nie je to niečo vymyslené, je to zobrané z kontextu tohto listu a dátum je približne 60-61 asi po Kristovi, čiže zhruba 30 rokov po smrti pána Ježiša. Zopakujem, čo som možno v prvej časti trošku naznačil, že v evanjelium bolo asi do roku 45 výlučne vo vlastníctve Židov. Oni s tým nešli nejako ďalej, nejak zabudli na to poverenie pána Ježiša, že Jeruzalém je fajn, ale potom aj Judsko a potom ešte Samária a potom až do poslednej končiny zeme. A myslím si, že toto pripomenutie je dobré každej generácii pripomínať. My sme zodpovední nielen tu za nás, za ten náš zbor, naše mesto, čo je super, samozrejme, to je naša základná povinnosť, ale naša mysl by mala byť, ako pán Ježiš hovorí, Bratislava? Áno. Hej. Slovensko? Super. Hej. Európa? Celý svet? Sú kresťania v mnohých krajinách, na Slovensku to veľmi neplatí, žiaľ, ktorí naozaj vysielajú misionárov a vďaka, nemáme čas, aby sme sa tomu dotýkali teraz, vďaka ich misijnému úsiliu, ktoré trvá už skoro 200 rokov, kde evangelikálni kresťania, znovuzrodení kresťania, išli do celého sveta, dá sa povedať, a zaniesli evangelium úplne do Grónska, kdekáde, kde by ste aj nemysleli, že vôbec tam nejakí kresťania sú alebo nie sú. Boli poslušní. Do akej miery sme my poslušní nášmu povolaniu, to je samozrejme na nás. Ďalšia vec je sféra záujmu apoštola Pavla, ktorý ste Efeským teraz nie sú tie základné problémy, s ktorými oni bojovali, že konkrétne nejaký blúd, ktorý treba napraviť, alebo dať im usmernenie, ale obracia ich pohľad do neba. A to je veľmi zaujímavé. Už Peťo minulý týždeň spomínal, že ten list je adresovaný svätým, ktorí sú. A teraz tam vraj bola zátvorka, niektorí tvrdia, tam si mohol dopísať v Rači, v Bratislave, neviem kde. Hej. Ale zároveň aj v Kristu Ježišovi. Ako keby dve roviny. Tento list sa týka práve tej druhej rovine. My sme, samozrejme, žijeme fyzicky niekde, v nejakej spoločnosti, ale na druhej strane sme súčasťou aj duchovného sveta, duchovného povolania. A tieto dva svety, alebo tieto dva životy, keď to tak môžem povedať, bežia takto paralelne vedľa seba. Majú styčné plochy, dotýkajú sa niekedy viac, niekedy menej, podľa toho, aký je môj vzťah k Pánu Bohu, podľa toho sa premieta to povolanie, ktoré sme dostali všetci do môjho každodenného života. Takže používa tu veľmi zaujímavý výraz, ktorý nikde inde nepoužíva v celom novom zákone, 5 krát. Brat Roháček to prekladá, že ponebeské oblasti, ale tie oblasti je v zátvorke, lebo v origináli je len, že niečo, čo je, nie nebo, ale ako keby pod nebo. No, vysvetlím to, hej. Ten výraz v gréštine sa veľmi ťažko prekladá, tak ho mnohí prekladajú buď akože nebo, ako také, už sa s tým nehrajú viacej, alebo sa snažia to nejak naznačiť, že je to taká zaujímavá oblasť, o tom trošku neskôr potom poviem pár slov. Takže celý list sa bude niesť teraz nie o tom, aké problémy sú, alebo teda v tých prvých troch kapitolách minimálne, ale pozrite sa do neba. Hej. Čo všetko pre nás Pán Boh pripravil? V centre nie je jednotlivec a spása, ako v liste rímským trebárs, kde hovorí evanjelium a teda jednotlivcom, ale je tu spoločenstvo. A hádam v jedinom liste, keď sa hovorí o cirkvi, a veľakrát sa tu hovorí o cirkvi, sa nehovorí o miestnom zbore, ale hovorí sa o cirkvi s veľkým C. Hovorí sa o tele Kristovom v tom celosvetovom zmysle, kde Kristus je hlava a my sme jeho telo. Ako keby on sedí po pravici, to potom trošku dáme na pravú mieru, po pravici Otcovej. My tam samozrejme sedíme tiež, ale fyzicky sme teraz na zemi, pretože on tu fyzicky už nie je teraz. Ale je tu skrze nás. A my sme tu jeho reprezentanti so všetkým, čo k tomu patrí. V tých, nielen v tých troch kapitolách, ale vo všetkých šiestich kapitolách vlastne je to, ten fokus, to zameranie je apoštol Pavol 3. kapitole, že Pán Boh jemu zjavil tajomstvo cirkvi, ktorá je spoločenstvom so Židov, ako toho pôvodného ľudu, ktorý sa obrátia k Pánu Bohu, Pánu Ježišovi v podstate, a aj pohanov. To bol dôvod, prečo ho nemali Židia radi. Ak si niekedy budete čítať skutky apoštolov, sú tam tri jeho svedectvá o tom, ako sa obrátil. A keď hovorí k Židom a začal hovoriť o tom, znášali všetko. Aj obrátenie na Damašskej ceste, zjavenie z neba, to všetko bolo OK. Ale ako náhle povedal, ale Pán Boh ma povolal, aby som toto evanjelium zaniesol Židov, tak povedal, tak tento nesmie žiť. Okamžite sa by sa na ňo vrhli, aby ho boli zabili. Ale to bolo niečo, čo naozaj on ako Žid prijal, ako zvláštne poverenie, už pri obrátení. Čiže to tajomstvo bolo naozaj zjavené jemu. Nikto predtým, ani žiaden z veľkých prorokov, aj keď v náznakoch by sme niečo mohli vidieť, ale tajomstvo cirkvi ako spoločenstva Židov a pohanov v starom zákone jednoducho nemôžeme nájsť, pretože toto tajomstvo bolo zjavené časovo, by sme povedali, vtedy, keď to bolo aktuálne. Apoštol Pavol hovorí, že v plnosti času poslal Boh svojho syna. Nebolo to náhodou, že to bolo v Rímskej ríši, že to bolo v tom čase, keď tam vládol císar Augustus, trebazal a tak ďalej. To nie je pre nás dôležité v súčasnosti dnes. Ale Pán Boh mal presné načasovanie, kedy sa toto všetko má stať. A takisto, budeme za chvíľočku hovoriť viacej o cirkvi, takisto to tajomstvo, ktoré Pán Boh zjavil Pavlovi a postupne ho prinášal tým ostatným a ako vidíme, spätne možno dneska už, tak to bolo čosi úžasné, čosi prevratné, čosi, čo je nielen pre tento čas, ale čo je akoby začiatok večnosti už tu a teraz v tomto fyzickom trojrozmernom svete. Takže môžeme povedať, toto hovorí teológ, ktorý sa volá John Stott, ja to odklikám naraz, že je to veľmi zaujímavý spôsob, akým apoštol Pavol komunikuje svoje myšlienky o cirkvi, lebo to je hlavný motív celého tohto listu, že je to príhovorná modlitba. Už v prvej kapitole, keď tuto, o chvíľočku si prečítame ten dnešný text, ktorý je dosť dlhý, ale nedá sa rozdeliť, pretože je to jedna veta. Apoštol Pavol sa zrazu pozrel ako keby do neba, a teraz jednoducho bol taký uchvátený, že nevedel skončiť. Ja ten písar, ktorý to písal, pravdepodobne nestíhal. Ja si to tak predstavujem. On rozpráva, že všetko Pán Boh urobil. Ako všetko, nechcem predbiehať, teda to vymyslel v minulosti, čo do prítomnosti a čo v budúcnosti, v nejakých 12 veršoch to jednoducho na nás vychrlil, proste ako taký, takú proste, ako keď ste niečím uchvatený a teraz sa vás niekto pýta, ako bolo a vy teraz ste plný nadšený a rozprávate, ako to všetko bolo a chceli by ste to sprostredkovať, každý detail. On takto vlastne sa snaží sprostredkovať tie tajomstvá, ktoré mu Pán Boh zveril. Keď hovorí o svojich zvláštnych skúsenostiach s Bohom, a on ich mal niekoľko, tak v liste veriacim v Korinte hovorí, že viem o človeku, ktorý bol vytrhnutý do tretieho neba. Neviem, či to bolo v tele, alebo či to bolo mimo tela, ktorý počul nevysloviteľné veci, ktoré sa nedajú popísať, alebo proste hovorí, a za takého človeka sa budem chváliť. Samozrejme, to zjavenie cirkvi asi nepatrí do tých nevysloviteľných tajomstiev a nádher, ktoré tam on videl, ale v každom prípade to bolo niečo, alebo jedna z tých vecí, ktoré ho absolútne uchvátili. A takže apoštol Pavol sa modlí, aj v tej prvej kapitole, tú časť nebudeme čítať, hovorí v tej druhej časti, neprestávam ďakovať za vás, to je vlastne modlitba, na svojich modlitbách, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil ho dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaniem jeho, modlili sa za nich priamo, aby boli schopní prijať to, čo on priniesol, tie úžasné tajomstvá, osvietené oči vašej mysle alebo srdca, aby ste vedeli, ako máte nádej povolania, aké je to bohatstvo slávy, jeho dedičstva medzi svätými, aká veľkosť moci, ktorá sa v evanjeliu zhmotnila, ktorú Pán Boh ukázal tým, že Krista vzkriesil, hovorí. A potom pokračuje ďalej, no však nielen Krista, druhá kapitola, aj vás, vy ste boli mŕtvi vo vinách a hriechoch. Tá istá moc, ktorá kresila Boha z mŕtvych, Ježiša, prepáčte, ktorú Boh skresil Ježiša z mŕtvych, tá istá sa prejavuje vo vašom živote. Pán Boh urobil úžasný zázrak. A nielen to, on nás posadil s Kristom v nebeských tých priestoroch. A teraz môžeme špekulovať. A čo to znamená pre mňa? Tu a dnes. Čo to znamená, že ja teraz, hoci sedím tu v zhromaždení v Rači na stoličke, zároveň sedím v nebi s Ježišom Kristom po Otcovej pravici. Wow. Nejak to, neviem si to nahmatať, neviem si to tak akože, čo to znamená pre mňa? Nechcem prebiehať. Potom ďalšia vec, ja to som už aj naznačil, že to nie je vyvracanie nejakých omylov dogmatických, ale sú to prehlásenie, to je deklarácia bohatstva a slobody, ktorú nám Boh dal Ježišovi Kristovi. A to posledné, samozrejme, alebo nie, celkom nepodstatné je, keď hovorí o 4. kapitole ďalej, tak hovorí o našej povinnosti, že máme tú úžasnú správu, ktorú sme dostali, ktorou sme obohatení, podeliť sa s inými ľuďmi, ktorí sú okolo nás, ísť ďalej, nechať si ju sami pre seba. Potom ešte na začiatok, ja ich odklikám všetky naraz, takto. To sú kľúčové slová, kedy si ako mladý kresťan som dostal do ruky knižku, ktorá sa od brata Vačmana Ní, to meno ste možno počuli, alebo čítali nejaké knižky od neho, bola v nemčine Sitze, Wandle, Stehe. Seď, choď a stoj. To sú tri slovesa, ktoré delia túto epištolu na tri časti. A ja si to pamätám doteraz, ako mladého kresťana ma to uchvátilo, tá koncepcia, ten prehľad, že aha, toto je zaujímavé. Prvé, o ktorej hovoril v tej knižke, bolo, že Pán Boh nás neposiela po obratení, že teraz choď a pracuj a konaj, alebo čo. Prvá vec je, sadni si ticho a premýšľaj. Inými slovami sa hovorí, že medituj. Kresťania to nemajú veľmi radi to slovo, potom sa skrýva všeličo. Ale skús pochopiť, alebo aspoň urobiť si taký prvý náhľad. Čo všetko Pán Boh Ježišovi Kristovi ti dal? Nič nemusíš robiť. Všetko je hotové. Všetko je pripravené. Všetko je ti dané z milosti a toto máš, toto máš, toto máš, ešte toto máš. Hej? Vieš o tom, že to máš? Tak to začni používať. Takže prvá vec je, Pán Boh nemá na znovu obrateného človeka veľké nároky, len aby sa posadil, aby sa nadýchol, aby si vychutnal. A ako to ja môžem vedieť, čo všetko mám v Kristovi Ježišovi? Tu, alebo tu, kde mám mobil, niekde som ho nechal. Bibliu máme skoro všade. A tam sa môžeme dozvedieť, kde inde. Akí bohatí ľudia sme. Niekedy si myslíme, že sme chudáci, ale je to len preto, že nevieme, aké bohatstvo nám Pán Boh dal cez Pána Ježiša Krista. Druhé dôležité sloveso je chodiť. To je synonymum pre slovo žiť. Novšie preklady, ekumenici to prekladá, že žiť, Roháček tam má ten pôvodný výraz. Choďte hodne svojho povolania, hovorí 4. kapitola, tam začína ten text. Čo je veľmi dôležité. Prvé tri kapitoly nám otvárajú tie jednotlivé stránky toho Božieho požehnania, o tých si budeme postupne hovoriť, že čo to všetko tam je schované v tom Kristovi, a s čím môžem počítať v každodennom živote. A potom od 4. kapitoly, 4. 5. kapitola hlavne, sú o tom, ako veriaci človek, ktorý toto všetko mám, čo mám s tým robiť? tak Pavol hovorí v tej 4. kapitole, prosím vás teda, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. A teraz hovorí, s celou pokorou, krotkosťou, zhovievavosťou, to sú charakterové vlastnosti, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovať jednotu ducha v zväzku pokoja. A potom nasledujú praktické inštrukcie o tom, ako sa buduje telo Kristovo. Potom ďalej hovorí, nechoďte ako iní, ako pohania chodia. Pohania, tí nevedia, nepoznajú práve hodnoty života, pretože chodia v márnosti svojej mysle, majú zatemnený rozum, sú odsúdení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre tvrdé srdce, ktorí otúpeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti, páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. To je akože protipol. Takto žijú všetci ľudia. Takto nechoďte, to nie je vaše povolanie. A potom ďalej hovorí, čo to znamená, keď sme odložili toho starého človeka a ako sa prejavuje ten nový človek, ktorý je v nás. A potom pokračuje ďalej, hovorí, choďte v láske. Dôležitý princíp. Potom ďalej hovorí, choďte ako deti svetla. To hovorí o našej morálnej čistote, ktorá sa od nás očakáva. O tom možno trošku neskôr, ako stane čas. Takže to chodiť má veľmi bohatý obsah v sebe. A potom je tam posledné slovo, že stáť. Najprv sa posadím, potom sa poprechádzam, ale máme aj stáť. V 6. kapitole Pavol hovorí, obležte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Bo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, svetovládcami, to sú nejakí kozmokratóri, možno nejaké vesmírne síly, o ktorých nevieme nič, len to, že sú tu vymenované, ale duchovné, teraz myslím, temnosti tohto veku, s duchovými mocnosťami zlosti v ponebeských oblastiach. To je znova to slovo ponebeské oblasti spomenuté. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajú všetko stáť. My nemusíme vybojovať nové územie, potom tam je obraz toho rímskeho vojaka, akú výzbroj si máme obliecť. My máme udržať líniu, ktorú pán Ježiš vybojoval. My nemusíme ísť ďalej. On vybojoval dostatočný priestor pre náš život, len my si ho nesmieme nechať od toho zlého ukradnúť. Takže tie tri slovesa vám možno trošku pomôžu, ak niekedy budete čítať list Efeským, tú štruktúru, ktorá tam je, pochopiť, že je to o celom našom kresťanskom živote. Začíname duchovným sedením, telesným chodením ako Božie deti a máme obstáť nie proti tým telesným problémom, cez ktoré Satan k nám prichádza, ale náš boj je v duchovnej oblasti v prvom rade. Zase pôjdem asi rýchlo, takto, lebo čas strašne beží. Tento list hovorí o tom, že vzniká tu nové spoločenstvo, ktoré tu nikdy predtým na tomto svete nebolo. A to spoločenstvo vzniklo z vole Božej. O chvíľočku budeme ten text čítať. Ja dúfam, že sa k nemu dneska dostanem, k tomu textu. A tento list nám hovorí o Božom projekte pre nové spoločenstvo, ktoré znamenalo akýsi prielom do histórie tohto sveta. On tu naznačuje koncept už pre tie zbory, ktoré boli založené, to bola prvá generácia, potom prišla ďalšia a ďalšia, aby mali víziu, aby mali perspektívu proste do budúcnosti, kým pán nepríde. Samozrejme, každá generácia počíta s tým, alebo mala by počítať s tým, že pán môže v ich generácii prísť. Čiže prvá vec, prvé dve kapitoly, nie celé, polovička druhej, nám ukazuje, čo obsahuje to Božie požehnanie, alebo tie nebeské požehnania pre nás, o tých sa chceme baviť. Potom ďalšia časť hovorí o novej spoločnosti, ktorá je zložená zo Židov a pohanov. Proste Pán Ježiš Kristus zbúral ten priehradný múr, to hovorí tá ďalšia časť, a urobil z nás jeden celok skrze vieru, odstránil nepriateľstvo a tak ďalej. A v ďalšej časti, tej praktickej, to je tá 4. kapitola a časť 5. kapitoly, hovorí, ako funguje ten nový život, ja som časi z toho už povedal. A záver toho listu hovorí o nových vzťahoch. Keď som kresťan, ako by to mal spoznať môj partner, ktorý je možno neveriaci? To sa môže stať, samozrejme. A veľmi často to stávalo, že sa obrátil aj na Pavlovu misiu, evangelizáciu, iba jeden z nich. Tak hovorí, ako sa správať navzájom, partner k partnerovi, ako deti a rodičia. Slovo poslušnosť dneska už veľmi sa nenosí, ale apoštol Pavol, že to je ten základný vzťah, ktorý v týchto medzigeneračných vzťahoch má platiť. Potom aj vzťah v spoločnosti. Ja a môj zamestnávateľ, tak to poviem, tam hovoril o otrokoch a pánoch, ktorý bola otrokárska spoločnosť. Ja takisto hovoril jednej a druhej strane, hovoril, ako sa majú sebe spolu správať. A tá posledná vec, tu som pred chvíľočkou čítal, je, ako sa mám brániť proti tým duchovným mociam, proti tomu zlému, ktorý prichádza ku mne rôznou formou, rôznymi spôsobmi. Takže poďme k samotnému textu. To bola deklarácia nového spoločenstva, ktorého sme my súčasťou. Aj to úžasná vec. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, skôr než budem pokračovať ešte, ja som farebným trošku vyznačil to, čo sa týka Pána Boha, aby sme to mohli vnímať, lebo je to dlhý text, je to dlhá veta. A ja sa budem vrácať v takých celkoch, proste aspoň trom, ak sa mi podarí dneska. Čo sa týka Pána Ježiša, je žltým vyznačené, Boh Otec je tučným bielým a my sme, naše požehnania sú počiarknuté. Takže má tu určitú štruktúru ten text, aby sa nám trošku to vyjavovalo, budem veľmi pomaly čítať, aby sme stihli aspoň z časti absolvovať to, čo apoštol Pavol v tejto jednej vete hovorí. Tak ešte raz. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým, alebo každým duchovným požehnaním, niektoré prekladajú aj v súku, cez naše spoločenstvo, v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás v ňom, myslí sa na Krista, vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Niektoré preklady to v láske dávajú, tam nie je bodka totižto, tam sú bodky len dodatočne dané, to je jedna veta. To v láske pričlenujú nie k nám, k tým vyvoleným, ale k láske Božej, ktorá toto všetko robí. Tak ten ďalší text potom pokračuje ešte raz o slovo láska ako alternatíva. V láske podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, štvrtý verš tam je počiarknuté vyvolil, teraz predurčil, to nie je to isté, keď sa to podobá, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. To slovo synmi samozrejme zahŕňa obi dve pohlavia, teda aj synov, aj céry. Čo nie je samozrejme. Aj keď v starej zmluve, trošku odbehnem, Pán Boh nazýva, že Izrael ako svojho syna, druhej Mojžišovej, keď ho išiel vybrať z Egypta, keď s Mojžišom komunikoval, ale je to skôr výnimka a ako národ. Ale tu sa hovorí o synovstve nás ako individuí, ktorí sme cez Ježiša Krista sa dostali do Božej rodiny. Takže toto je taký akoby prvý krátky blok, komu sa vrátim za chvíľočku. Pokračujeme ďalej. Prečo to Pán Boh urobil? Na chválu a slávu jeho milosti. To je strašne dôležité. To slovo milosť sa tam vyskytuje veľakrát v tom texte, niekoľkokrát. A je úplne jasné, že toto, o čom Pavol hovorí, k tomu som nepridal ani toľko, koľko sa mi za necheť špiny zmestí, ako sa hovorí. Nič. To je darček. Na 100%. Od Boha. A naša odozva by mala byť taká, ako Pavol hovorí, na chválu a slávu jeho milosti. V prvej časti, keď sme mali večeru Pánovu, tak na toto sme sa sústreďovali. Jemu patrí sláva. Nie vždy si dostatočne uvedomíme tie dôvody, prečo jemu patrí. Takže na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval ako vo svojom milovanom synovi. Len tam, nikde inde, nedajdeme Božie požehnanie. V ňom máme, skrze jeho krv, a to zase dva pojmy, ktoré sú podobné, ale nie sú tie isté, vykúpenie a odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti, znova, ktorú nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, čiže nielen nám čosi dal, ale nám aj dal vysvetlenie, komentár k tomu. Podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi aj na zemi. V ňom, myslí sa Kristus, sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Zase prečo? aby sme boli na chválu jeho slávy. To je taký refrén. Pozri sa, toto ti ešte Pán Boh dá za to chvál. A teraz pokračuje ďalej my, myslí tým Židov, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi, v ňom ste aj vy, myslí pohanov, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali ste pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Wow. Čo si z toho pamätáte? Málo. Ťažký text, ale má krásnu štruktúru. Začína u Boha Otca vo večnosti, pokračuje cez vykúpenie Ježišovi Kristovi a končí zapečatením a posvetením Duchu Svätom. Takým textom sa hovorí, trojičné texty, ktoré nám hovoria o Bohu proste v jeho veľkosti. A Pavol tu trošku naznačuje, ja sa teraz vrátim k tým minutým ocekom, kratučko, prvé tri verše. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. V druhom verši, minule sme čítali, že on je aj náš Otec, nielen Otec Pána Ježiša Krista. Máme spoločného Otca, ale je to slovo požehnaný. On je zdroj každého požehnania. On je požehnaný a ďalej čítame, a on požehnáva. On rozdáva. Je to Otec Pána Ježiša Krista, ktorý nás žehná. Ja trošku preskočím tie tri pojmy. V Kristovi. A to chcem trikrát počiarknúť, že všetko, čo nám on dal, ja trošku to budem ďalej skomentovať v Kristovi. A v tej ďalšej časti to ešte lepšie, tak plastickejšie je vidno, čo to znamená, že v Kristovi. Ale poďme teraz k tomu tretiemu veršu ešte naspäť. Pán Boh nás žehnal každým. Všetkým. Nenechal si nič takou vo vrecku, že len pre seba. Tak niekde v šuplíku, ako niekedy my si robíme možno také tajné zásoby. V liste Rímskym, 8. kapitole, Pavol to isté hovorí, že keď Pán Boh nám dal svojho vlastného syna, vydal ho za nás, ako by nám potom s ním aj všetko nedaroval. On nič viac nemá ako svojho syna, môžeme tak povedať. Nič vzácnejšie, nič väčšie, vznešenejšie, úžasnejšie nemá ako svojho syna. Toho nám dal. A on je ten kanál, si to predstavte, on je ten prostredník, cez ktorého Pán Boh mi môže dať všetky veci, ktoré mi budú na osoch môjmu duchovnému životu. To je veľmi, veľmi dôležité. Druhé slovo, ja som vyznačil modrým, lebo súvisí s Duchom Svätým, samozrejme. Duchovným požehnaním, duchovným. Ak sa pozriete do 5. Mojžišovej, nemáme čas, 28, tak tam Pán Boh zasľubuje Izraelu. Ako ich on veľmi požehná? On si ich vybral, proste ako zvláštny národ, ktorý bude mať veľké privilegia, zasľubil im veľa detí, čo v tej dobe bola otázka prežitia, veľmi dôležitá vec, zasľubil im bohatú úrodu, proste veľa dobytka. Ak ma budeš nasledovať, tak. Ak nebudeš, tak beda ti. Hej, tam to bolo tak, alebo tak. Ale výsledok bude, že si to mohol nahmatať a to hmotné požehnanie mohlo vidieť. Niekedy my kresťania by sme radi boli v tej dobe, aby sme sa im mali. Dobre, a niektorí kresťania to aj chápu a hovorí sa tomu, že evanjelium prosperity, ktorí tvrdia, nie len Izraelci, ale my dnes máme takisto právo na všetko bohatstvo a mať sa čím lepšie na tomto svete. A apoštol Pavol hovorí, a teda v tomto texte, a hovorí, Pán Boh nás požehnal duchovným požehnaním. V tých duchovných veciach. A potom tam ešte dodáva taký prívlastok, že v nebesiach, v Kristovi v nebesiach. Je to pár slov, len kratúčko, je to neviditeľný svet, ten Uranios, ale to nie je dôležité, to slovo, ale starí učitelia poznali akoby tri nebesá, dá sa tak povedať, aj Pavol hovorí o treťom nebi. To prvé evidentne je obloha, to je nebo prírody, to je to, čo najbližšie vidíme, to sa pokladalo za prvé nebo. Potom druhé nebo bolo nebo milosti, to kresťania hovorili, to je večný život, ktorý mám tu a teraz. Ešte sa neukázalo, čo budeme, ale už teraz máme, ako Pavol hovorí, nejakú predchuť, ochutnávku toho nového života. Takže my už teraz žijeme v tom nebe milosti, pretože plnosť príde až potom, ale už teraz môžem mať pokoj s Bohom, už teraz môžem prežívať tie bohatstvá, ktoré mi Pán Boh cez Pána Ježiša Krista dá. A to posledné nebo slávy, konečný stav veriacich ľudí, keď raz budeme s ním a budeme ho vidieť tak, ako je a budeme jemu podobní. Ale to všetko je v týchto priestoroch. A to je tiež celkom zaujímavé. Pavol hovorí v tej druhej kapitole, že nás posadil spolu s Kristom v týchto ponebeských oblastiach. Čo je zaujímavé. Že v duchovnom, keďže my sme duchovné bytosti, tak nás Pán Boh stvoril na svoj obraz. Okrem tela máme aj duchovnú sféru. Tak Pán Boh nás zadeklaroval, že naše postavenie v Kristovi je dokonalé. Je krásne. Keď hovorí o cirkvi, v liste Efeským, tak hovorí, že bezpoštvorný, bez vrázky, krásna, dokonalá. To si ty, milá sestra, aj milý brat, samozrejme, ale sestri najprv. Aj keď sa tak necítime častokrát, keď sa potrebujeme do zrkadla, si nemyslíme o sebe, a keď sa potrebujeme do Božieho slova, ako toho duchovného zrkadla, tak tiež si to o sebe nemyslíme, pretože spoznáme tam proste tie naše všelijaké poškvrny a vrázky a tak ďalej. Ale pred Bohom sme takýto, lebo on nás vidí cez Pána Ježiša Krista. Sme krásni, čistí a dokonalí. To je naše postavenie v Kristu. Neohroziteľné, lebo na tejto zemi nie je. Ono je inde a tam ho Pán Boh ochráni. A pretože toto platí, tak máme istotu, že keď aj zomriem, tak aj tá druhá časť bude platiť, pretože on zjednotí to duchovné s tým budúcim telesným, ktoré bude vzkriesené, lebo Pán Boh má takýto plán spásy s nami. Ale okrem nás a Pána Ježiša Krista, sme čítali, že sú tam aj, Pavol hovorí, aj tie dobré moci duchovné, v 3. kapitole, 10. verši sú spomenuté, keď hovorí o cirkvi ako tajomstve skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša, aby bola teraz skrze cirkev, to je dôležité, oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia. Takže sú tam aj nejaké iné bytosti ešte v tejto sfére. A samozrejme, čítali sme, že tam aj Satan je. Keď sa povedeme do knihy Job, tak tam vidíme, že nevieme to presne, samozrejme, ani priestorovo, pretože to sú duchovia, tam si priestor ťažko, nemusíme predstavovať nejak veľmi, aj keď je to veľmi ťažké. Prichádzal pred Boží trón a komunikoval s Pánom Bohom a pýtal si právo trošku vyskúšať tú vieru toho Joba, že či teda naozaj je taký zadarmo veriaci, alebo je vypočítavo veriaci, hej, že má z toho nejaký prospech. Výsledok vieme, aký bol, hej, ale aj tu vidíme akoby takú kulisu do toho duchovného sveta, ktorý bežne nevnímame takto plasticky, tam je to nakreslené, že prečo sa to stalo tomu. A my častokrát v živote nevieme, prečo sa to stalo v našom živote. A všetky tie nešťastia neboli produktom Boha, boli iba dovolením. Hej. Všetko to vykonal Satan, prišiel búrka, zabila synov. Hej. On sa potom postaral, aby urobil všetko to až po tú hranicu, ktorú mu Pán Boh nastavil. A ďalej nemôže. A to platí až podnes. Hej. On je už porazený nepriateľ. Takže sú to sféry, kde sa deje duchovný boj, ktorý raz skončí. Kniha Zjavenia o tom hovorí, že sa tam bude raz vrhnutý na zem a to bude katastrofa pre tento svet. Preto tá apokalypsa bude taká, aká bude, ktorá je popísaná v Biblii, lebo to bude strašná vec, keď sa tam bude zvrhnutý z neba a bude tu na zemi panovať, vládnuť. Ale my sme posadení v nebi, po pravici Božej a máme všetky privilégia Božích synov, ale aj samozrejme povinnosti, pretože nás predurčil k synovstvu. A to je veľmi, veľmi dôležité. Aby sme boli, koniec 5. verša, skrze Ježiša Krista jeho synmi. Byť synom takejto autority je len výsada, ale s tým je zviazaná množstvo povinností. Ak sledujete, čo sa deje v kráľovskej rodine v Anglicku, napríklad, tá najnovšia nevesta im robí veľké problémy. Nevie sa zmestiť do protokolu. Ak to sledujete trošku, také tie novinárske kačičky. A častokrát sme im takýto istí. Hej. Podľa protokolu my vieme, čo môžeme, alebo čo sa máme chrániť, ale žiaľ, ten nebeský protokol častokrát je pre nás akoby veľmi, veľmi ťažký a veľmi tvrdý. Ale nemám čas sa dotknúť slova vyvolil a predurčil. Budeme mať samostatnú tému, keď skončíme tento blok celý. Na konci budeme mať tematické ešte samostatné stretnutia, kde budeme hovoriť o týchto dôležitých teologických pojmoch, ktoré sa tu vysvetľujú, aby sme vedeli, že tie pojmy za sebou skrývajú určité veci. Ja už by som mal skončiť, ale aspoň telegraficky prejdem. To, že nás vyvolil a predurčil, hovorí len toľko, že Pán Boh je najvyššia autorita. A ja to len takto stručne uzavriem a prečítam, čítali sme ten ďalší verš, že keď hovorí apoštol Pavol, že vy, alebo my, Židia, ktorí sme mali už známosť z písma predtým, a vy, ktorí ste prijali slovo pravdy, to je tam točno v ďalšom texte, uverili ste mu a boli ste zapečatení. Hej. To, že Pán Boh niečo naplánoval, to neznamená, že to bude fungovať automaticky. V tom je veľký problém a mnoho teologov samozrejme má rôzne pohľady na tieto veci, ale ja len stručne poviem, platia obidve krajné veci súčasne, čo náš rozum nezvládne. Hej. Pretože niekto povie, Pán Boh ťa predurčil a vyvolil a budeš spasený, nech robíš čokoľvek, hej. Tak sa povieš, ale tak to nebude. Ja nechcem byť spasený a just nebudem. Hej. Akože, rozumiete, hej? Na druhej strane povieš, ale ja som sa rozhodol pre Pána Boha. Ja som robil pokánie. Áno, je to pravda. Je pravda, že... Áno, je to pravda. Čo znamená s tým moja hlava? Ťažko. Hej? Ale to sú veci, ktoré sú vecou Božieho zjavenia. Pán Boh nám nevysvetľuje. Nespovedá sa nám, že prečo to tak. Len hovorí, že on je suverénny. Skôr než tento svet bol stvorený vo večnosti. Tam je napísané pred založením sveta. Čo bolo pred založením sveta? Kto viete? Ja viem dve veci. Len preto, že sú napísané v Biblii, nie, že by som ich aj nejako vyskúmal. Písmaci vedia, ktoré veci boli pred založením. Jedna je tu spomenutá v texte. Pán Boh má plán. Úžasný plán. Ja pôjdem trošku ďalej a rýchlejšie. Skôr než som sa narodil, skôr než vznikol tento svet. Mám veľké pokušenie, ale jeden ešte taký vtip poviem, čo brat Sirácky kedysi hovorieval. Kde sa pýtal Lutera, jeden návštevník kostola, že čo robil Pán Boh predtým, než stvoril svet? Luter mu odpovedal, no lámal v lese prúty na takých bláznov, ako si ty. Aká otázka, taká odpoveď, že? Naša zvedavosť samozrejme je veľká, ale nestíhame jednoducho. Pretože my sme viazali na priestor a čas. Nevieme si predstaviť nejakú formu existencie bez priestoru a bez času. Pretože časom sa meria pohyb hmoty a tak ďalej. Čiže tieto dve veci Pán Boh určitom okamihu stvoril. A bol čas, alebo bola večnosť, nebol čas. Hej? Kedy nebol čas, kedy nebol priestor, kedy bol len Pán Boh sám. Kedy toto všetko mal vo svojom srdci. A Peter doplňa, aj tu je to naznačené, že nielen to, že nás, že tu bude nejaká cirkev, ktorá bude vznikne spojením jeho syna, ale tu sa hovorí o tom, že budeme vykúpení jeho krvou. Ešte nebol svet. Ešte nebola žiadna krv. Peter hovorí, že o nás, že tento baránok Boží bol pripravený pred založením sveta. To je úžasné tajomstvo. Ešte nebol nič. Pán Boh vedel, že bude hriech. Pán Boh všetko vedel. A vie, ako tento svet skončí, inak by sme mali knihu zjavenia. Hej, on to všetko vie. Hej. Napriek tomu nechal tie veci tak bežať. Hej. Pretože mal plán. Pretože naše postavenie dnes, tvoje a moje, ako Božieho syna, Božej dcery, je ďaleko vyššie, ako mal Adam kedysi v raji. A to je to tajomstvo. Ďalšie tajomstvo, ktoré nám zjavuje Božie slovo. Adam nebol Boží syn. Postvorená bytosť, ktorý tu mal na zemi žiť večne, podľa Božích plánov, lebo nemal zomrieť. Len hriech prišiel tu, ako teda kvôli hriechu prišla smrť. To sú tajomstva. Vieme v Biblii, že aj čas skončí. Čas tu nebude navždycky. 15. kapitole, myslím, knihy zjavenia je spomenuté. A času už viac nebude. Hej. Vieme, že smrti tam už nebude a tak ďalej. Ale nemáme predstavu, ako bude nová večnosť, tak ako nevieme, ako bola tá bývalá stará večnosť. Tu máme tri také oblasti, a už musím skončiť, len aspoň kratučko naznačím. Pán Boh dal požehnania v minulosti, dávno, než bol tento svet. Dáva nám požehnania v prítomnosti. dal nám Pána Ježiša Krista, a to čítame to 7. verši, že nás obdaroval v tom svojom milovanom synovi, koniec 6. verša, v ňom máme skrze jeho krv, tu a teraz máme vykúpenie, vykúpovali sa otroci. A on zaplatil cenu, nebolo to zadarmo. Ako sekundárny dôsledok máme aj odpustenie hriechov. On si nás kúpil sám pre seba. Na jednom mieste Pavol hovorí, že ste kúpení za drahú cenu, nebuďte sluhami ľudí. Alebo ste kúpení, tak oslavujte Boha svojim telom. Niektoré preklady majú aj svojim duchom. Hej. Proste nepatrím sebe. Ja patrím nikomu inému. On za mňa zaplatil. A ja pôjdem veľmi rýchlo. Ďalej. On nám dá poznať aj tajomstvo budúcnosti. On nás urobil svojimi synmi. On si nás kúpil, ak na to možno tvrdo na to znie. On sa s nami podelil, podal na tajomstvo, ako to bude, aké má plány, kde to všetko speje. A tam hovorí o tom, že príde čas, kedy zjednotí všetko v Kristovi ako v hlave. Niektorí z toho vyvodzujú teóriu všeobecného zmierenia, keď všetkých, tak všetkých, a diabol bude zmierený, všetci budú zmierení s Bohom. Hej. Tak to sa tu nepíše. Hej. Pretože tu sa hovorí o tom, že Pán Boh v Kristovi Ježišovi naplánoval zjednotiť všetkých vecí, čo je na nebi aj na zemi. A niečo podobné hovoril aj Peter pri svojej kázni, keď uzdravil toho chromého v chráme, keď hovorí, vyzýva, Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. Hovorí o Golgote. O tak čiňte pokánie a obráte sa, bez toho nie je možné prísť Bohu. To je podmienka nutná. Čiňte pokánie, obráte sa k Bohu, aby sa vytreli vaše hriechy, veľmi dôležité, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej a aby poslal, teraz počúvajme, predurčeného vám Ježiša Krista, ktorého musí prijať nebo až do časov napravenia všetkých vecí. To isté, tam je odvolávka. Že Pán Ježiš odišiel do neba, on sa vráti. Keď sa vráti, tak urobí poriadky. A naozaj, aby bolo Kristu všetko vo všetkom, ako čítame na inom mieste, že v ňom sa všetko stretáva. Celý vesmír, to je Boží plán a on nás hovorí, že my sme dedičmi aj toho budúceho sveta. Pretože to, čo patrí Kristovi, patrí aj tebe, patrí aj mne. On hovorí, že ak niekto víťazí, ten bude sedieť spolu so mnou na mojom tróne. A iné miesta nám hovoria, že sme vlastne spolu dedičia Pána Ježiša Krista. Nemáme predstavu, čo to všetko znamená. Že budeme spolu vládnuť. Biblia hovorí niečo o tisícročnom kráľovstve. Aj to môže do tohto konceptu spadať, kedy Pán Boh vyrovná všetky nespravodlivosti, kedy bude vládnuť z Jeruzalema, pokiaľ veríme Božiemu slovu, 1000 rokov na tomto svete, aby ukázal, čo znamená Božia vláda v spravodlivosti a v láske. Napriek tomu ľudia samozrejme takéto, čo si odmietnú. A celkom nakoniec hovorí, Pán Boh spojil jedného aj druhého, myslím Židov a pohanov, a pretože sme uverili, počuli sme slovo pravdy, evangelium, uverili sme, že Ježiš Kristus je cesta k Bohu a nikto iný. A potom hovorí, a to sa stalo niečo, čo ja neviem ovplyvniť, dostal si pečať Ducha Svätého. Pavol hovorí, kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Neexistuje kresťan, ktorý by nemal Ducha Svätého. Ak nemá Ducha Svätého ten človek, tak nie je kresťan. Neexistuje. To je proste, niektorí tvrdia, že nejaké špeciálne, samozrejme, plnosť Ducha Svätého je niečo iné. A ja pošlo Pavol mal niekoľko naplnení Ducha Svätého a vtedy urobil, alebo Peter, takisto čítame. Nebol to jednorazová vec, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Ale každý máme Ducha Svätého. To je tá nová moc k novému životu. Ja by som z tohto, čo sme tu počuli a čo čítame v Božom slove, nevedel urobiť ani toto. A verím, že nikto z nás. Nemáme tú silu. Ani rozlíšenie, ani nevidíme častokrát, kde je to dobro a zlo, kde je tá hranica. Ale Duch Svätý je ten, ktorý nám otvára oči, ktorý nás uvádza do Božieho slova, ktorý nás premieňa tým, že čítame Božie slovo, hľadíme na Ježiša v modlitbe, tak sa stávame jemu podobným viac a viac. To je proste jeho práca, celoživotný proces, ktorým prechádzame. A okrem toho, ale on je garancia. A to je krásne, mne sa to veľmi páči. Pečať a záruka alebo preddavok nášho dedičstva na vykúpenie. Pečať znamená, táto vec patrí niekomu. Keď ma zapečatia byt, za komunistov to bolo bežné, keď niekto emigroval, mu zapečatili byt. A patril štátu, hej, v tom okamihu. Keď nás Pán Boh zapečatie Svätým duchom, odtedy patríme jemu. neviem, či sa nám to páči, alebo neviem, či sa nám to páči, hej, že nebudeme protestovať voči tomu. To bola jedna vec. A druhá hovorí, zároveň je to ochutnávka toho budúceho, tej budúcej plnosti. A to je úžasné. Je to garancia, záruka nášho dedičstva, že budeme vykúpení a celkom na záver na chválu jeho slávy. To je môj záväzok, ktorý mám ako veriaci človek. Ja som nestačil samozrejme vyčerpať text za takú krátku dobu. Budeme sa k tomu možno asi vrácať naspäť, ale len chcem sa naznačiť, ja keď čítam ten text, tak vždy som taký trošku excitovaný. Je to možno na mne vidno, pretože no je to úžasné, čo tebe a mne dal Pán Boh svojom synovi. Sklopme hlavy k modlitbe. Pane, ťažko sa nám hľadajú slova. Keď vidíme ten bohatý stôl, ktorý ty pred nami otváraš. Ktorý si otvoril a kedykoľvek podráme do tvojho slova, tak môžeme vidieť, ako na nás myslíš. Čo všetko pre nás robíš. Ako sa o nás staráš, Pane. Tak te prosíme, aby si nadal do srdca túžbu teba osláviť. Veď to je to najmenej, čo môžeme v našom živote urobiť. Žiť tak, ako je hodné tvojho povolania, Pane. Nie tak, ako chodia iní ľudia pohania, ale v čistote rúk a srdca. S túžbou, Pane, žiť ako deti svetla. Chodiť v láske. Nerobiť ti hanbu, Pane. Ale byť tým dobrým svetlom a svedectvom ľuďom, ktorí nevedia, čo to znamená mať teba. Čo nevedia mať odpustenie hriechov. Čo nevedia, čo je to pravé pokánie a zmierenie s tebou. Pane, veľmi prosím, aby jeden každý z nás mohol prežiť aj v tých nastavujúcich dňoch takéto vnútorné oživenie, aby sme boli uchvatení tebou, Pane Ježišu, tak ako bol apoštol Pavol, aby sme ti odozdali svoje životy a pracovali na tom, aby si bol ty oslavený v nich. Amen.